Aceasta este sesiunea 13 din cartea lui Iov. V-am vorbit în ultima sesiune despre dialogul care începe între Iov și între cei trei prieteni al lui, Bilidad, Zofar și Elifaz. Dialogul ăsta merge crescând în intensitate. Am spus ceva data trecută despre felul în care vorbea Iov, și am atins texte așa cam până la capitolul 15. Astăzi am să vă spun ceva din felul în care vorbesc și din felul în care sunt construiți prietenii lui Iov, Bilidad, Zofar și Elifaz. Din asta am putea noi să învățăm ceva important cu privire la noi înșine, la felul în care noi suntem construiți. Din ce în ce mai mult acești apărători ai lui Dumnezeu, prietenii lui Iov, se simt cumva nevoit să apere pe Dumnezeu și se simt nevoit să apere atacând pe Iov. Este ceva natural în om, mai ales într-o curte de judecată, e ceva natural să aperi atacând. Acum, nu au început ei așa. La început au tăcut zile întregi cu Iov, au plâns cu el. Apoi au ascultat. Apoi l-au lăudat, au încercat să-l mângâie. Apoi au încercat să-l tempereze oarecum, să-i tempereze acuzațiile. Apoi au adus ei argumentele lor. Mai târziu au sugerat că Iov a trăit în păcat, alminteri nu putea să îi se întâmple toate astea. Ba, chiar copiii lui trebuie că au făcut la fel, altfel nu ar fi avut așa moarte tragică, spuneau ei. Mai târziu acuzațiile lor s-au întețit cam în același ritm și în același pas cu acuzațiile pe care le făcea Iov. Și Iov cumva acum se trezește că peste atacurile care au venit cu aprobarea lui Dumnezeu, mai are de-a face și cu atacurile venite de la prietenii lui care veniseră să-l ajute. În sesiunea precedentă v-am vorbit despre unica noastră problemă și unica soluție, Dumnezeu. El este acela care nu se ferește de necaz. Prietenii și rudele au și ei necazurile lor și rar sunt în stare să ducă, măcar o vreme, necazul tău. Dar este cineva care nu doar că este în stare să-l ducă, ci dorește să ducă necazul și păcatul nostru. Acela este Iisus. Prostia omului este că o viață întreagă face din alți oameni Dumnezei. Adică ne plângem oamenilor. Căutăm la ei soluții și ajutor, pe ei îi blamăm, pe ei îi lăudăm, căutăm aprobarea lor, cerem condamnarea lor, adică, într-un cuvânt, omul devine Dumnezeu pentru om. Înțelepciunea vine atunci când ne dăm seama că se cuvine să ne întoarcem cu fața către Dumnezeu și să începem să vorbim cu El, să adresăm problemele noastre Lui. Asta se numește rugăciune. Prietenii lui Iov fac și ei ceea ce face orice om cum se cade și deștept. Încearcă să raționalizeze ceea ce văd că se întâmplă în jurul lor. Știm ceva sigur, spun ei. Există Dumnezeu, asta știm. Știm de asemenea că Dumnezeu este bun și e drept. Știm că Dumnezeu este atotputernic, face ce vrea. Și dacă cineva are toată puterea și are toată bunătatea, atunci, în mod logic și rațional, bunătatea și dreptatea trebuie să biruie în lumea lui Dumnezeu. Raționamentul ăsta al lui Bilidad, Zofar și Elifaz este așa simplu și direct. Dumnezeu pedepsește pe cel rău și păcătos și răsplătește pe cel bun și neprihănit. Apoi, din nefericire, mai nimeni nu este chiar bun și neprihănit, așa că toți avem parte de pedepsele lui Dumnezeu. Iar apoi, în general, omul de bine o duce bine și omul de rău o duce rău. Cam astea sunt liniile de gândire ale lor. Uite ce spune Bilidad în capitolul 8. Oare va răsturna Dumnezeu dreptul? Sau va răsturna cel atotputernic dreptatea? Dacă fiii tăi, spune lui Iov, au păcătuit împotriva lui, el i-a dat pe mâna păcatului. Și apoi spune, crește papura fără baltă? Crește trestia fără umezeală? Fiind încă verde și fără să se taie, ea se usucă mai repede decât toate ierburile. Așa se întâmplă tuturor celor ce uită pe Dumnezeu și nădejdea celui nelegiuit va pieri. Nu, spune Belidad, Dumnezeu nu le apădă pe omul fără prihană și nu ocrotește pe cei răi. Pentru el, pentru Belidad, lucrurile sunt foarte clare și foarte simple. Ai căpătat, Iov, ce ai meritat. Ai fost bun și sfânt, capeți binecuvântare după binecuvântare. Ești rău și păcătos, ai găsit ce ai căutat. Ce simplă logica omului ăsta. Zofar încearcă altă linie de gândire. El parcă spune, dacă totuși ni se par că lucrurile nu merg chiar așa linear, dacă ți se pare că nu totdeauna binele este răsplătit și răul este pedepsit, asta ți se pare așa din pricină că noi nu putem vedea toată adâncimea gândirii lui Dumnezeu. Suntem cumva prea mici, prea proști ca să pricepem ce face Dumnezeu. Nu vedem toată poza de sus, de unde o vede Dumnezeu. Zofar își dă seama că lucrurile nu stau chiar așa simplu cum le vede Belidad. Câteodată ți se pare că răul nu este pedepsit și binele nu este răsplătit. Te uiți în jur și bagi de seama asta la tot pasul. Și atunci el caută o altă explicație, un pic mai adâncă. Spune, probabil că nu suntem noi în stare să vedem toată adâncimea, toată lățimea și înălțimea pozei astea. Uite ce spune el în capitolul 11, după o altă replică a lui Iov. Spune Zofar, să rămână această năvală de cuvinte fără răspuns? Să creadă limbutul ăsta care are dreptate? Vor face vorbele tale deșarte pe oameni să tacă? Îți vei bate joc de alții fără să te facă cineva de rușine? Tu spui, felul meu de a vedea este așa de drept și sunt curat în ochii tăi. O, de-ar vrea Dumnezeu să-ți vorbească și-ar deschide buzele să-ți răspundă, de ți-ar descoperi tainele înțelepciunii lui, ale înțelepciunii lui nemărginite. Ai vedea atunci că nu ți se răsplătește totuși după fără de legea ta. Poți spune tu că poți pătrunde adâncimile lui Dumnezeu, că poți ajunge la cunoștința desăvârșită a celui atotputernic? Cât cerurile de înaltă? Ce poți face? Mai adâncă este decât locuința morților. Ce poți tu să știi? Întinderea ei, a înțelepciunii lui Dumnezeu, este mai lungă decât pământul, mai lată decât marea. Dacă apucă, dacă închide, dacă cheamă el la judecată, cine îl poate opri? Căci el cunoaște pe făcătorii de rele, vede ușor pe vinovați. Omul? Ha, omul dimpotrivă, are minte de nebun. Și s-a născut ca mânzul unui măgar sălbatic. Zofar parcă vede dilema în care suntem noi toți. Înțelege ceva din ce zice Iov, dar nu poate accepta altă premiză decât ce știe el. Răul e adevărat, trebuie să fie pedepsit și binele răsplătit. Și când realitatea pare alta, înseamnă că precis nu sunt eu în stare să văd toată realitatea. Îmi scapă ceva așa din toată pictura asta. Nu am destulă minte, înțelepciune, nu am destulă clarviziune să văd toate tainele lui Dumnezeu. Și spune el, omul este născut de-a dreptul nebun și ca un măgar, așa că nu e de mirare că nu înțelege și nu vede tot ce se poate înțelege și vedea. Elifaz, de partea lui, vorbește și el și spune în capitolul 15 din Iov, răspunzând la altă replică a lui Iov. El devine mai vitriolic, mai acuzator. Elifaz cumva a rămas sub impresia gândurilor acelea venite de la el printr-un duh, într-o noapte de vedenii grozave. Și Elifaz e revoltat. Cum e posibil ca un om să acuze pe Dumnezeu ca Iov? Ce ai vrea tu? Să nimicești respectul, adică evlavia, să nimicești frica de Dumnezeu? Nu înțelegi că nu te poți lupta cu Dumnezeu? Nu înțelegi? Cine este cu adevărat nevinovat? Dumnezeu nu are încredere nici în îngeri și sfinții lui. El citează cuvintele Duhului acela. Cum ar putea avea el încredere în unul ca tine? Uite cum spune el ad literam în capitolul 15. Se cade ca un om să se apere prin cuvinte care nu ajută la nimic? Prin cuvântări care nu slujesc la nimic? Tu nimicești chiar și frica de Dumnezeu, nimicești orice simțire de evlavie față de Dumnezeu. Nelegiuirea ta scârmuiește gura, împrumuți vorbirea oamenilor vicleni. Nu eu, ci gura ta te osândește. Buzele tale mărturisesc împotriva ta, îi spune el lui Iov. Tu ești omul care s-a născut întâi? Te-ai născut înaintea dealurilor? Ai fost tu la sfaturile lui Dumnezeu, ai sorbit din ele înțelepciune pentru tine? Ce știi tu să nu știm și noi? Ce cunoștință ai tu pe care să nu avem și noi? Între noi aici sunt perealbi, bătrâni și oameni mai înziliți decât tatăl tău. Puțin lucru sunt mângâierile lui Dumnezeu pentru tine și cuvintele care îți vorbesc atât de blând. Încotro te trage inima și ce înseamnă privirea asta țintă a ochilor tăi? Ce, împotriva lui Dumnezeu îți îndrepți tu mânia și ți ies din gură cuvinte ca acestea? Ce este omul să fie curat? Și ce poate cel născut din femeie să fie fără prihană? Dacă n-are încredere Dumnezeu nici în sfinții săi, dacă nici cerurile nu sunt curate înaintea lui, cu cât mai puțin ființa asta urâcioasă și stricată, omul care bea nelegiuirea ca apa. Acum, nici unul din ei, din ăștia trei, nu spun prostii. Fiecare spune ceva logic și ceva adevărat. Bilidad dă glas cele mai simpliste gândiri ale noastre. Dacă te-ai lovit, înseamnă că ai meritat. Eu una știu și bună. Dumnezeu este drept. Dacă ți s-a întâmplat o nenorocire, trebuie că ai meritat. Nu există culoarea gri, albastru și verde. Există doar alb și negru. Lumea mea, al lui Bilidad, este simplă și dreaptă. Dumnezeu dă ploaie peste cei buni și dă soare peste cei drepți. Și nu tot așa este cu cei răi, parcă spune într-un psalm. Ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. Peste cei răi Dumnezeu dă pucioasă și peste cei nedrepți dă întuneric gros. Clar și simplu. Lui Bilidad i-ar veni peste puterile lui să citească tot versetul acela din Noul Testament, unde scrie că Dumnezeu dă ploaie peste cei buni și peste cei răi și face să răsară soarele peste cei drepți și peste cei nedrepți. Asta complică lucrurile prea mult pentru el, dă naștere la dureri de cap, la confuzie. Lumea lui Bilidad este mult mai simplă. Este lumea unui spirit de profet, alb și negru, atât. Și dintr-un punct de vedere este foarte adevărat. Dumnezeu este drept și în cele din urmă dreptatea va triumfa. Dumnezeu în final nu va accepta nimic strâmb, nimic întinat și nimic păcătos. Acum, nu gândim și vorbim și noi adeseori la fel? Privești și vezi bine din ce cauză îi se trage cuiva un necaz. Vezi foarte bine de aici, de afară, de unde te uiți la viața lui sau la familia lui, te uiți și vezi bine din ce cauză îi se trag toate necazurile alea. Vezi rezultatul unui viciu, a pornografiei, să zicem, a drogurilor, a internetului. Vezi rezultatul mândriei și aroganței unui om. Vezi rezultatul și consecința unei vieți de egoism. Și atunci spui lucrurile pe nume. Omule, spui prietenului tău, nu pricep. Măi, omule, din ce cauză ți se întâmplă ce se întâmplă? Tu nu poți să vezi legătura între cauză și efect? Nu vezi de unde ți se trage? Problema lui Bilidad nu este în ce știe și în ce spune. El spune și știe lucruri foarte adevărate. Lipsa lui este în ceea ce nu vrea să știe și în ceea ce nu vrea să audă. El nu poate să înțeleagă altceva decât spiritul lui profetic. Nu poate vedea decât alb și negru. Ce vede și spune este adevărat și este de asemenea foarte incomplet. Dumnezeu dă ploaie și soare peste cei răi și câteodată pare că dă mai mult celor răi decât celor buni. Dumnezeu lasă necaz peste cei sfinți și câteodată parcă are o atenție specială în necaz pentru cei mai buni dintre cei mai buni. Steinhardt a scris o carte superbă, se numește Secretul Fericirii, și acolo citează el pe cineva și spune: O Iisuse, care binecuvintezi pe cei ce te blestemă și chinuiești așa de tare pe cei ce te iubesc. Pentru Bilidad, el știe ceva din adevăr, dar nu tot adevărul. Iar într-o curte de judecată, cel ce depune o mărturie nu promite să spune adevărul. Promite să spună adevărul și promite să spună tot adevărul și promite să spună nimic decât adevărul. Nu? Așa te întreabă judecătorul. Promiți să spui adevărul, tot adevărul și nimic decât adevărul? Asta e cu totul altceva decât să spui numai adevărul pe care îl știi tu. Bilidad nu este în stare să vadă mai mult decât adevărul înțeles de el. De aceea, la sfârșitul cărții, Dumnezeu îi spune lui: tu nu ai vorbit atât de drept, sau a zice eu, atât de complet de mine, cum a vorbit robul meu Iov. Ai spus doar o parte din adevăr. Țofar ne învață altă înțelepciune. El spune: sunt lucruri în jur care pur și simplu ne depășesc. Nu le putem înțelege. Dumnezeu este drept, dar este drept într-un fel în care adeseori nu putem pricepe, spune el. Cum am putea noi, cu inteligența noastră finită, să percepem pe deplin un Dumnezeu infinit, atot știutor, atot puternic? Și Țofar ăsta are așa mare dreptate și el. Orice om cu scaun la cap înțelege limitele lui. Putem înțelege cât de cât, dar adâncimile și profunzimea gândurilor și planurilor lui Dumnezeu nu le putem înțelege noi pe toate. Dacă l-am înțelege pe Dumnezeu absolut pe deplin, atunci el n-ar mai fi Dumnezeu. Dumnezeu a fost înainte de noi și va fi după noi, înainte să ne naștem și dincolo de locuința morții. Cum am putea noi visa să pricepem tot ce gândește el și face el? Țofar ne spune: în ce înțelegi, mulțumește lui Dumnezeu. În ce nu înțelegi, încrede-te în el. Știe el ce face. Nu este cam același lucru pe care îl spunem și noi celor ce trec prin suferinți pe care nici noi, nici alții nu le putem rezolva? Nu le spunem noi că Dumnezeu știe el ce face, că într-o zi vom înțelege cancerul ăsta și boala asta de inimă și cine căderea copilului și cine știe ce. Și până atunci însă suntem în întuneric, dar într-o zi vom înțelege. Când prietenul tău are un cancer incurabil și când se apropie de ziua morții, nu aude de la noi exact asta? Căile Domnului sunt misterioase, spunem noi, și adeseori nu înțelegem planurile lui. Oare credința nu este dată exact pentru un astfel de motiv, când nu înțelegi? Credința, spune Noul Testament, o încredere în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare în ceea ce nu se vede. Țofar îi spune lui Iov: trebuie că există ceva care tu nu vezi. Ai făcut tu ce ai făcut și Dumnezeu știe ce nu știi tu. Există în teologia lui Țofar un fel de fatalism paralizant. Între fatalism și credință există o demarcație subțire, subțire, deși lucrurile astea două sunt absolut inegale și nu sunt deloc similare. Fatalismul vede necazul și atunci dă din numeri și spune: eu sunt prea mic și să pot vedea, să pot înțelege, am să aștept. Credința vede necazul și se lipește de Dumnezeu și de promisiunile lui și spune: sunt prea mic să pot să înțeleg, dar am un Dumnezeu uriaș care se ocupă de mine în toate, am să aștept. Și unul și altul așteaptă, dar pentru motivații diferite. Fatalismul pleacă capul recunoscând că nu știe și nu înțelege. Credința își ridică privirile, recunoscând că nu știe și nu înțelege, dar crede și nădăjduiește fără limite. Fatalismul ajunge în fața unui zid uriaș, se așează jos în neputința lui. Credința ajunge în fața unui zid uriaș și știe că Dumnezeu va deschide o ușă sau te va arunca peste zid. Fatalismul spune: până aici am putut merge, până la zidul ăsta, mai departe este peste puterile mele, mă opresc. Credința spune: până aici am putut merge, până la zidul ăsta, mai departe este peste puterile mele, dar cu Dumnezeul meu sar peste un zid întărit, cu Domnul meu mă repet asupra unei oști înarmate. Este o diferență grozavă într-un fatalist care bagă capul între umeri și credință. În curtea asta de judecată, Țofar spune adevărul, dar nu spune tot adevărul. Mărturia lui nu este completă, de aceea nu este dreaptă. De la Țofar înveți un adevăr și de la el înveți că trebuie să cauți însă adevărul complet. Elifaz este probabil cel mai logic dintre toți trei. El îți spune ceva simplu și foarte greu de acceptat. Spune: Dumnezeu este în cer și tu ești pe pământ. Ai zice că asta e foarte simplu și foarte ușor de acceptat. Ce e mai ușor de acceptat decât că Dumnezeu e în cer și noi suntem pe pământ? În realitate, este cea mai acerbă luptă care se dă în interiorul nostru, pentru că asta înseamnă voința lui Dumnezeu și voința noastră, voința noastră contra voinței lui Dumnezeu. Foarte greu să accept să renunți la voința ta. Elifaz ne spune realitatea cea mai brutală. Ascultă, suntem doar oameni și El e Dumnezeu, așa că nu ai ce face. Ai dreptate, nu ai dreptate, Dumnezeu face ce vrea și poți tu să-ți ridici pumnii cât vrei, nu ai nicio putere. Dumnezeu este sus și tu ești jos. Nu poți fi curat înaintea Lui și chiar dacă crezi că ești, chiar dacă ești, Dumnezeu face ce vrea. Ce spune Elifaz este adevărul absolut. Este un adevăr absolut perfect. Este absolut adevărat că Dumnezeu face ce vrea și din punctul ăsta de vedere, orice face Dumnezeu este drept. Pentru simplu fapt că așa vrea El. Noi toți și tot universul suntem creația Lui, să zic așa, pictura Lui, sculptura Lui. Suntem concertul, muzica inventată de El. Suntem ființele făcute de El, pentru El. El pictează ce vrea, cu ce culori vrea și pictura nu-L poate judeca pe El. Nu există critic de artă în materia asta, pentru că Dumnezeu este singurul care creează ceva și singurul care poate evalua ceea ce a creat. El poate să spună dacă a făcut bine sau nu. Creația nu se poate evalua pe ea însăși și mai puțin nu poate să le evalueze pe creator, pe pictor. Dacă lui îi place pictura, asta este binele. El creează toată muzica și notele muzicale nu-l pot acuza că sunt în dezacord. Ele sunt doar creația. El face ființă pentru bunul lui plac, așa cum noi, de exemplu, construim televizor pentru plăcerea noastră. Ființele lui nu-l pot judeca, după cum punctele alea din televizor nu ne pot judeca ele pe noi. Atomii și electronii nu au calitatea să judece pe cel ce i-a dus la existență și la mișcare. Suntem doar oameni și suntem complet în mâna unui creator puternic, hai cum să zic mai brutal, a unui dictator absolut și universal. Cine nu înțelege asta, habar n-are nimic nici de religie, nici de credință, nici de creștinism, nici de absolut nimic. Cine nu înțelege că Dumnezeu este atotputernic și tot ceea ce face El prin definiție este drept, nu și-a reparat încă gândirea. Ceea ce spune Elifaz este absolut adevărat, unul dintre cele mai adevărate lucruri dintre toate adevărurile. Dar ce spune El este și dureros de incomplet, este un adevăr incomplet. Elifaz și duhul acela de care el a fost așa îngrozit și a fost așa de influențat, el nu vede altă latură decât asta, puterea de, fără limite a lui Dumnezeu. El nu înțelege că Dumnezeu iubește pictura, iubește culorile alea, nu-s doar niște culori pe o pânză, e ceva care El le iubește. El iubește sculptura aia Lui, iubește fiecare notă muzicală pe care a creat-o, inventată de El și iubește ființele astea mititele numite oameni, ființele astea pe care Elifaz le numește ființă urâcioasă și stricată, foarte adevărat, nu-și dă seama că este de asemenea o ființă absolut iubită de Dumnezeu. Dumnezeu nu este doar creator și dictator absolut, este și un iubitor absolut. Iubește cu o iubire totală și perfectă și o iubire care îl duce pe El până la sacrificiu suprem pentru ființele astea urăcioase și stricate. Elifaz nu simte ce simte Iov de la Dumnezeu, și nu simte ce simte Iov pentru Dumnezeu. Știe un adevăr, dar un adevăr absolut ciuntit. Elifaz nu vorbește așa de drept de Dumnezeu ca Iov. Nu vorbește drept din inimă. Vorbește doar din căpățână, din cap. Există o lipsă uriașă la cei ce văd lumea și pe Dumnezeu doar prin căpățâna proprie. O lipsă grozavă. Este scris că Iisus a fost legat și a fost dus într-un anume loc să fie răstignit. Locul acela se numea Golgota, care tradus literal înseamnă locul căpățânii. Când pe Dumnezeu și când lumea lui o vezi doar prin locul căpățânii, ajungi să legi și să răstignești pe Creator. Căpățâna, capul, este necesar, dar este insuficient. Elifaz a vorbit adevărul, dar a vorbit un adevăr așa de incomplet și asta nu se permite într-o curte de judecată unde trebuie să juri că vei spune tot adevărul. Și dacă nu poți să-l spui pe tot, atunci mai ai un drept, mai ai dreptul să nu spui nimic. Este însă foarte interesant faptul că toți din prietenii aceștia lui Iov simt în ei un conflict între ceea ce au învățat ei din cărți și experiența lor proprie cu Dumnezeu și ceea ce văd la Iov, aici, în fața lor. Și cumva se gândesc, e adevărat că Dumnezeu nu pedepsește fără motiv, dar Iov trebuie cumva să iasă la suprafață. E adevărat că Iov tot vorbește fără să știe, dar precis că Dumnezeu trebuie să-l scoată la lumină. E adevărat că Iov nu se poate lupta cu Dumnezeu, însă Dumnezeu trebuie că îi va da înapoi tot ce a pierdut. Dumnezeu trebuie să iasă nevinovat în procesul ăsta, dar nici Iov nu poate fi pedepsit fără limită, fără motiv și la infinit. Și atunci Bilidad spune, dacă tu alegi la Dumnezeu, Iov, dacă rogi pe cel atotputernic, dacă ești curat, fără prihană, atunci negreșit el va veghea asupra ta, îți va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate. Vechea ta propășire va fi mică față de ce va fi mai târziu. Nu, Dumnezeu nu leapă de pe omul fără prihană, nu ocrotește pe cei răi. El îți umple gura cu strigăte de bucurie și buzele cu cântări de veselie. Țofar spune cam tot așa, spune el lui Iov. Tu îndreaptă-ți inima spre Dumnezeu, întinde-ți mâinile spre El, depărtează-te de fără de lege. Atunci îți vei ridica fruntea, fără teamă, vei fi tare, fără frică, îți vei uita suferințele și îți vei aduce aminte de ele ca niște ape care s-au scurs. Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază. Vroiau și ei cumva ca toate lucrurile să ajungă la bine pentru toată lumea. Acum, cum se traduce lecția asta în lumea noastră, aici, la noi, în viața noastră, aici, în America, în România, în secolul în care trăim? Păi uite cum, să vă spun o povestioară. La spital se adună câțiva oameni în jurul lui Petrica. Petrica a avut un accident și și-a rupt piciorul. Au venit prietenul lui să fie în ceasul încercării lui lângă el acolo. Unul dintre ei, Mihai, este un om drept care înțelege lumea în linii drepte și în intersecții cu unghi drept. Unul care vede poza doar în alb și negru. Așa sunt în general oameni cu un spirit de profet, care atunci când vorbesc, încep totdeauna direct sau indirect totul cu fraza asta. Așa vorbește Domnul. Pentru ei totul este liniar și logic. Au un anume înțeles al dreptății și dincolo de înțelesul lor nu mai există nimic. Și profetul ăsta, Mihai ăsta, îi spune lui Petre, ascultă, mărturisește ce ai făcut, că nu puteai tu să-ți rupi piciorul degeaba. Dumnezeu nu pedepsește fără motiv și nu există fum fără foc și necaz fără păcat. Noi suntem aici, am venit aici ca să ascultăm mărturisirea ta, apoi ne rugăm ca Dumnezeu să te ierte și să te vindece. Hai, dă-i drumul cu mărturisirea. Mihai este un om integru, simplu și direct, un om care are un Dumnezeu simplu, integru și direct. Lângă el este unul care este dăruit de Dumnezeu să aline dureri. A venit Marta la capul patului și suferă, Doamne, suferă parcă mai tare decât Petre. Femeia asta nu vede și nu înțelege relația între cauză și efect. Vede doar pe unul care suferă și care are nevoie de mângâiere, pe drept sau pe nedrept, nu o interesează. Este una care este în stare să dea tot ce are la orice sărac, măcar că de la un leneș care nu vrea să lucreze. Noi eram la un moment dat cu tinerii, cu grupa asta de tineri, într-o excursie la San Francisco și pe stradă era unul care avea o placă în mână și scria am nevoie de bani să-mi cumpăr marihuana. Arăta ca vai de el. Și Teodora, cea din grupa noastră înzestrată cu o milă nelimitată, a scos $20 și i-a dat. A zis săracul de el, cât e de necăjit. Vedea ce noi toți nu puteam vedea. Marta vine atunci la capul patului lui Petrica și spune, ah, Petrica, Petrica, cât de rău îmi pare de suferința ta. Două nopți nu am dormit de când am auzit, ce necaz pe tine. Să ne rugăm ca Dumnezeu să te vindece, să te binecuvinteze. Nu are nicio întrebare, niciun reproș, are doar lacrimi. Dincolo de partea aia a patului este un alt prieten, e unul care a fost și el în trecut lovit de soartă. E Florin acolo care își dă seama de limitațiile omului. Ăsta e fatalist. Și el a fost lovit, își dă seama, nimeni nu scapă de necaz. Are și el experiențele lui. Spune el, nu ai ce face. De ce ai parte, nu poți scăpa. Îi spune lui Petre, e, Petre, ce să faci? Nu te poți lupta cu soarta sau cu Dumnezeu, spune-i tu cum vrei. Ce ți-e dat, ți-e dat. Împacă-te și tu cu soarta ta, așa că nu ai ce face. Acceptă ce-ți dă viața sau acceptă ce-ți dă Dumnezeu. În partea ailaltă este unul care are, ca cum zicem noi, capul pe umeri și un spirit de organizator și întreprinzător. Ăsta nu e dus nici de emoțiile dreptății și nedreptății, nici de lacrimi, de jale fără rost, nici de fatalism. Marcel ăsta știe ceva. Băi, ce a fost, a fost, nu mai poți schimba. Dar poți face ceva să îmbunătățești situația de acum. El îi spune lui Petre, ascultă Petre, să nu te îngrijorezi de nimic. Eu am sunat la birou la tine și am vorbit, m-am ocupat să-ți ducă cineva copiii la școală, va fi cineva care să te ajute acasă și să taie iarba și am făcut rost de un cărucior cu cârje care să te descurci din când în când când ieși de aici. Uite aici numerele de telefon de care ai nevoie și tot programul necesar. Nu îți bate capul cu nimic, totul e aranjat. Acum fiecare dintre ei are dreptate parțială, fiecare vede o latură a unei piramide prea mari pentru ei ca să o poți vedea în întregime. Fiecare vede prin prisma construcției lui sufletești, a felului în care a fost făcut de Dumnezeu. Nici unul nu spune ceva nedrept. Problema este că nu suntem în stare să vedem existența altor puncte de vedere în afara construcției noastre sufletești. Nu suntem în stare să înțelegem propriile noastre limitații. În biserica unde sunt, și în orice biserică unde am mai fost, am rămas uimit și în același timp fascinat de abilitatea omului de a înțelege propria lui mentalitate și de imposibilitatea celuiași om de a înțelege mentalitatea altuia. Am biserica mea pe cei miloși și buni la suflet. Pentru ei nu există disciplină bisericească, nimeni nu trebuie disciplinat. Toți au necazuri și trebuie mângâiați 24 de ore pe zi dacă e posibil. Este unul care a luat o raznă și mai strică și pe alții pe lângă el? Nu-i nimic, dacă poate îi spui un cuvânt bun, poate se schimbă, cine știe. Să-l pedepsești? Doamne ferește, dacă îl dărâm de tot. Mângâiere și înțelegere. Când eram la New York, aveam în biserică un om în vârstă, un om deștept, un om în vârstă și cu experiență. A venit la tatăl meu cu o idee genială. A zis, știu cum să facem să reducem criminalitatea din New York la zero, nu așa mai puțin, absolut la zero. Știu precis ce să facem și am nevoie de ajutor să ajung la primarul din New York ca să-i explic. Uite cum facem, o să căpătăm amândoi premiul Nobel pentru pace dacă rezolvăm asta. Soluția lui era înființarea unei bănci numite Anti-Cain, Anti-Crimă, nu glumesc, exact așa spune el. O bancă specială pentru hoți, pentru tâlhari și criminali. De exemplu, dacă unul vrea să ucidă, să fure bani, mai bine se duce la banca Anti-Cain, Anti-Crimă și ți se dă un împrumut pe termen lung. Dacă unul vrea să fure, nu mai trebuie să fure, se duce la bancă și îi se dă câți bani are nevoie. Care cum are nevoie de un ban în loc să facă, să jefuiască, să țipe, să fure, să se duce la banca și banca îi dă câți bani îi trebuie. Și de bună seamă, spune el, criminalitatea dispare peste noapte pentru că nu mai are un motiv. Banca aceea îți dă tot ce trebuie. Și lui se părea că a rezolvat cu lucrul ăsta criminalitatea din omenire. În fiecare biserică există oameni ca ăștia buni, care nu pot vedea nimic rău, doar mângâiere și pace. Avem la noi în biserică profeții. O, Doamne, cu ăștia nu te joci. La ei nu există spectru de culori, alb și negru. Ai păcătuit? Afară sau cel mult pe ultima bancă. Ai zis? O, s-a zis cu tine. Ai căutat ce ai căpătat. My way or the highway. Eu, spune, sunt un om deștept și nu pot să suport nedreptatea. Răul trebuie pedepsit. Câteodată mi se întâmplă că eu însumi cad pe partea aia lor negativă. Cine știe, nu mai știu ce am făcut sau ce am zis într-o vreme, într-o predică, că mă trezesc cu tot felul de telefoane peste tot din America cu oameni care vor să asculte predicile mele înregistrate la video la biserică pe website-ul bisericii. Și îmi spune, Andrei, nu mai găsim nimic de la tine. Zic, cum așa? Mă uit bine pe website și cu adevărat, au dispărut cele din urmă câteva luni din tot ce am vorbit eu la biserică. Și apoi am aflat. Cumva am supărat pe ăla care făcea editarea și s-a decis să cenzureze tot. Așa, până când trec pe partea lui bună. Mi-a venit așa să râd. Până acum 3 luni eram favoritul lui. Cine știe ce bazaconii am zis la un moment dat și am căzut în disgrație. Sunt cei care nu înțeleg, nu înțeleg pe miloșii ăia, îi zic blegii ăia miloși, care tot vor să mângâie și să ucidă biserica cu toleranța lor față de păcat. În general, profeții sunt cei ce sunt foarte, foarte sensibili la orice atingere a persoanei lor. Nu sunt în stare să-și vadă propriile lor greșeli, nici dacă pui toate reflectoarele pe ei. Dar sunt dăruiți de Dumnezeu să vadă păcatul din jur la lumina unei lumânări. Sfântul Apostol Petru era un așa spirit de profet. Astăzi el se leapădă de Iisus și se jură că nu l-a cunoscut. Peste 50 de zile strigă spre câteva mii de oameni adunați în piață. Voi v-ați lepădat de cel prea sfânt. Uitați ce a făcut el acum 50 de zile. Avem în biserică, de asemenea, fataliști. Nu mai e nimic de făcut cu privire nici la bine, nici la rău. Să acceptăm în tăcere tot ce se întâmplă. Toate sunt în mâna lui Dumnezeu. Țin minte, în vremea comunismului, erau unii care ne spuneau tot timpul că nu are rost să te împotrivești, că toate stăpânirile sunt de la Dumnezeu, că trebuie să stai locului să-ți mănânci dumicatul care ți s-a dat. Lasă că lucrurile se rezolvă de la sine. Și avem în biserică cei care vor să schimbe totul, care știu mai bine ca oricine că nimic nu se rezolvă de la sine. Nimic nu e final și fatalist la ei. Binele se poate îmbunătăți, răul trebuie schimbat urmând exact 8 pași, foarte clari. Organizare peste organizare, până la ultimul grad și faptă. Toate trebuie făcute în ordine și puse pe program, dacă se poate, de la începutul anului. Sunt cei ce scriu statutele bisericii, paginile interminabile de organizare și de pregătire. Și ce este magnific este că toți aceștia sunt așa o binecuvântare și așa o povară pentru biserică. O biserică nu poate trăi și prospera fără toți ăștia. Doar cu miloșii ajungem o cocină și un bar de noapte. Doar cu profeții rămânem absolut singuri, nu mai există loc pentru al doilea, pentru că nimeni altul nu e așa de perfect, deci nimeni nu poate primi niciun credit. Doar cu organizatorii devenim niște roboți cu toții. Doar cu fataliștii nu mai organizăm nimic. Dar fără miloși nu se mai ridică niciun căzut. Cine cade a murit. Fără profeți nu mai există nicio apărare contra infecției și a păcatului. Fără organizatori intrăm cu toții la balamuc. Fără fataliști ajungem la un moment dat să credem nebunia că noi le putem rezolva pe toate. Este așa o binecuvântare să iei pe toți și să înveți de la toți. Și așa o povară să vezi inabilitatea omului de a înțelege pe celălalt. Bildad, Zofar, Elifaz spuneau ceva drept, dar nu așa de drept ca Iov. Vorbeau din cărți, dar înaintea lor era un om în carne și oase, nu unul făcut din pagini de hârtie. Vedeau ei bine punctul lor de vedere din felul în care ei erau făcuți, dar erau așa de orbi și surzi la ce vedeau și auzeau la Iov. Și în mod șocant, Dumnezeu dă mai multă dreptate celui ce îl acuză, lui Iov, decât celor ce îl apără. Pentru Dumnezeu era mai important ca prietenii lui Iov să audă și să înțeleagă pe prietenul lor, pe un om necăjit, decât ca ei să fie de partea lui Dumnezeu. Parcă Iisus a spus odată, dacă te duci la templu, adică la Dumnezeu cu un dar, la altarul lui Dumnezeu, și acolo ți-aduce aminte că un om, că fratele tău, acum chiar ce să fac? Dacă am venit să slujesc lui Dumnezeu, să fac un sacrificiu pentru Dumnezeu. Și acolo mi-au aminte că e un om care vrea timpul și efortul meu, ce vrea ceva de la mine. Cine este mai important, Dumnezeu sau omul de care are nevoie de mine? Spune Iisus, dacă acolo, în fața altarului, îți aduce aminte că un om are ceva împotriva ta, lasă darul la altar și du-te la om. Du-te întâi la omul care are nevoie de ajutor, apoi vină la Dumnezeu. Asta este ordinea. Nu-ți spune să cinstești mai mult pe om decât pe Dumnezeu. Îți spune însă să-ți fie milă de om mai mult decât să-ți fie milă de Dumnezeu. Wurmbrand spune, într-o zi mă grăbeam grozav la biserică și întârziasem și la un colț m-am întâlnit cu o fostă colegă și spune ea, să spun ce necaz am avut. Zic, dragă, nu pot acum, am biserică, am întârziat, trebuie să predic. Și am spune, zice Wurmbrand, ce crezi tu că predica ta este mai importantă decât necazul meu? În sfârșit, vorbim, ascultat necazul, ei a fugit și geam întârziat cu deja. Dă de un prieten la colțul ăla. A, Richard, să spun ce succes am avut în afaceri. Richard zice, lasă-mă, omule, uite, am întârziat. Prietenul îi spune, dar ce crezi tu că afacerea mea este mai puțin importantă decât predica ta? Și atunci vorbim la asta și asculta și de afacerile lui. Când se ajung la biserică, înainte acolo cu o stradă, dă de unul care zice, a, Richard, să spun o glumă bună care am auzit-o alaltăieri. Asta e culme acum, nu am timp de glume, am întârziat la predică. Dar el spune, ce te face să crezi că e mai important să predici decât să auzi de la mine o glumă? Și spunea vorbirea, am ajuns la biserică târziu și drept la amvon. Și când m-am ridicat la amvon, deodată am văzut ceva care totdeauna era acolo. Dar parcă de mult, de mult nu mai văzusem. Am văzut fețe de oameni. Unii zâmbeau, alții așteptau, alții plictisiți, alții necăjiți, alții sătui, alții flămânzi. Deodată am văzut oameni în carne și oase. Și atunci s-a născut fraza aia cu care Wurmbrand a început fiecare predică de-a lui apoi. Iubiți frați, iubite surori și mult, mult iubiți copilași. După asta putea să spună orice, predica era deja spusă. De la prietenii lui Iov învățăm două lucruri. Învățăm că putem înțelege foarte bine o latură a adevărului și învățăm că putem fi complet orbi la toate celelalte laturi ale lui. Amin.